Жиденче бөлек. Шуннан соң мен жернең дүрт пышмагында торучы дүрт фәриштәне күрдем. Алар җиргә, диңгезгә һәм бер генә агачка да исмәсен дип, җирнең дүрт җилен тотып торалар иде. Мин үзендә тере Аллаһның мөһере булган көнчыгыштан күтәрелүче башка фәриштәне күрдем. Ул җиргә һәм диңгезгә зыян китергә вәкаләт бирелгән дүрт фәриштәгә көчле тавыш белән:
«Без Аллаһыбыз хезмәтчеләренең маңлайларына мөһер сукканга кадәр, җиргә, диңгезгә һәм агачларга зыян китермәгез!»
дип кычкырып эндәште. Һәм мин мөһер сугылган кешеләрнең санын ишеттем. Бөтен Исраил кабиләләреннән мөһерләнгән кешеләрнең саны 144 мең иде.
Яһуд кабиләсеннән мөһерләнгән 12 мең кеше. Рубин кабиләсеннән 12 мең кеше. Гад кабиләсеннән 12 мең кеше. Ашер кабиләсеннән 12 мең кеше. Нафтали кабиләсеннән 12 мең кеше. Минаше кабиләсеннән 12 мең кеше. Шимун кабиләсеннән 12 мең кеше. Леви кабиләсеннән 12 мең кеше. Исәскәр кабиләсеннән 12 мең кеше. Зебулун кабиләсеннән 12 мең кеше. Йосыф кабиләсеннән 12 мең кеше. Биньямин кабиләсеннән 12 мең кеше мөһерләнде.
Шуннан соң бихисап күп кеше басып торганын күрдем. Аларны һич кем санап чыга алмас иде. Алар һәр милләттән, кабиләдән, халыктан һәм телдән иделәр. Ул кешеләр ак киемнәргә киенгәннәр, кулларына хөрбә бутаклары тотып, тәхет һәм бәрән алдында басып торалар иде. Алар:
«Каталу тәхеттә утыручы Аллаһыбыздан һәм бәрәннән килә!»
дип кычкырып әйттеләр. Тәхет тирәли, аксакаллар һәм дүрт җан иясе тирәли баскан фәриштәләр тәхет алдында йөзтүбән капландылар һәм Аллаһыга саҗдә кылып әйттеләр:
«Амин! Аллаһыбызга мактау һәм дан! Тирән вакыл һәм рәхмәт, хөрмәт, кудрәт һәм куәт мәңге булсын. Амин!»
Шунда аксакалларның берсе миннән:
«Бу ак киемгә киенгән кешеләр кемнәр алар һәм каян килгәннәр?»
дип сорады. Мин аңа: «Әфәндем, син беләсең» дидем. Ул миңа әйтте:
«Алар зур газап кишереп килгәннәр һәм киемнәрен бәрәннең ханы белән юып агартканнар. Шуңа күрә алар Аллаһы тәхет алдында торалар. Аның йортында аңа көн-төне хезмәт итәләр. Тәхеттә утыручы алар өстендә үзенең шатырын курачак. Алар һичкашан ашыкмаслар, һичкашан сусамаслар. Аларны кояш та, эсселек тә күйдермәс. Чөнки тәхет уртасындагы бәрән аларга көтүче булачак. Аларны тереклек суы чишмәләренә алып барачак. Аллаһы аларның һәр күз яшын сөртәчәк».